Viena no plašākajām jomām, kas vairāk nekā 7 mēnešus nedrīkstē strādāt klātienē ar klientiem, ir skaistumkopšanas nozare. To pārstāvji šajos mēnešos aktīvi cīnījās par savām tiesībām strādāt, komunicēja ar valdības un saimes pārstāvjiem, kā arī apsvēra domu vērsties tiesā. Arī tiesības sargs Juris Jansons aicināja valdības vadītāju pārskatīt ierobežojumus attiecībā uz skaistumkopšanā strādājošiem kosmētiķiem. Savā vēstulē tiesības sargs pievienojās iepriekš konkurences padomes paustajām bažām par negodīgas konkurences palielināšanos. Latvijas skaistumkopšanas speciālistu asociācijas prezidente Sabīne Ulberta neslēp prieku, šodien beidzot nozars pārstāji var atsākt darbu, tomēr ir vairākas neskaidrības un arī rūgtums sirdī par pēdējiem mēnešiem, kad cīņa par iespēju strādāt bija nesekmīga.
Protams, ka noteikti būs kāds, kas nav paspējis vakcinēties, tāpēc, ka šāds nosacījums īpaši atsevišķai daļai no nozars izskanēja dažas nedēļas atpakaļ. Lai veiktu pilnu vakcinācijas kursu un sagaidītu vēl divas nedēļas pēc otrās vakcīnas, tad tam ir vajadzīgs vismaz pusotras mēnesis atkarībā no vakcīnas.
Sabīne Ulberta prognozē, ka šis rīts daudziem skaistumkopšanas jomas pārstāvjiem var nest pārsteigumus, jo pieraksts ar klientiem jau ir visai dienai, tomēr.
Es gribētu šobrīd teikt ar visticamāko pārliecību, kad sākās normāla darbdiena, nebūs vēl pieejams iegūt šo virtuālo certifikātu. Vai kāds no valdības var atbildēt, ko darīt speciālistiem, tad gaidīt, kad nu būs tas certifikāts, vai viņi tomēr drīkstāk strādāt, zinot, ka viņi ir vakcinēti.
Sabīne Ulberta uzsver, ka paralēli šim ministru kabineta lēmumam Saima likumā ietvērs papildus teikumu, kas pārtrauc diskrimināciju ārstniecības personu vidū un kas ļauj strādāt visām ārstniecības personām, kas ir reģistrā neatkarīgi no prakses vietas. Šajā definīcijā nav runa par vakcinācijas vai nevakcinācijas faktu.
Ir jāievēro ministru kabineta epidemioloģiskie nosacījumi, neatkarīgi no fakta, vai ir vakcinēts vai nav. Bet tas bēdīgākais, es gribētu teikt, ka mūsu valstī ir instances, ir valdība, ir ministrijas, un viņas nespēja izskaidrot šos lēmumus un šos likumus pašas. Un skaidrs, ka šobrīd ir milzīgs apjukums un nesapratne nozarē speciālistu vidū un arī sabiedrībā. Mums ir vienkārši ļoti skumji apziņa, ka īstenībā mūsu valstī, var teikt, cilvēks ir absolūti totāli beztiesisks.
Arī kosmētiķe Helīna Poča atklāja, ka darbam ir gatava un pieraksts ar klientiem aizpildījies ļoti ātri. Tomēr rūgtums ir par to, ka pret visām ārstniecības personām nav vienlīdzīgi noteikumi.
Es esmu sen jau vakcinējies, jo, kā mēs zinām, tad ārstniecības personām atļāva to darīt sākot no janvāra. Tādēļ šis arguments īsti nav korekts, ka nebija laika. Tas, kas nav, manuprāt, līdzvērtīgi, ka šāda prasība nav pret visām ārstniecības personām. Zobārstam nav prasība būt vakcinētam, kas, man liekas, jau tas pirmais vispār, kurš tev ar mūtu vajā.
Elīna Poča min, ka vēl viena netaisnība ir fakts, ka laikā, kad skaistumkopšanas speciālisti, kas ir ārstniecības personas un darbojas savās privātajās praksēs vai nelielā salonā, strādāt nedrīkstēja, lielajās veselības iestādēs šīs jomas pārstāvi turpināja pieņemt klientus.
Tas ir vēl viena mums ļoti liela sāpes par šo, ka valdībai un visai veselības ministrijai visi viņi vienkārši pievērās. Visa Rīga, visa Latvija zina, kas kā notiek.
Un tā, viņas prāt, bija klaja diskriminācija un konkurences kropļošana. Linda Zalāne, Latvijas radio.